jimco wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaas oo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? Sideese looga hortegi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca, isla markaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Brofesor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay. Waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Runtii waa nasiib darro, waa mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karin, waa arrin aan runtii marnaba anqiil loo heli karin, taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madoobe oo uu ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii Admis, kala wareegaan oo islamarkaana ciidamada dowladda saad ogtihiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan, waxaana goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan, goobihii ay ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamira oo la siiyey inay dagaal galaan ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madoobe ee fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaalka oo halkaa fadhiyey ciidamada maamul goboleedka Jubbaland, ayagoo aad isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan, ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale, iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaan darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland, daana waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka, sababta inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo faragashato arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragtaba xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1,200 cirifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo, waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Doctor Shaafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacanka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaal Xasan Kaafi, waa ku salaamay adeega iyo bahda VOA-da iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsineynaa maalihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyay Raskamboni. Arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguranaysay maalmihii ugu dambeeyay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayay uu ku geynayay Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro, dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aada looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay. Waxaa sidoo kale nasiib darraa in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoon madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ee ayada laga raadiyo. Sidoo kale waxaa nasiib darraa in xubnihii kale ee golaha wadatashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aanan maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed ee u muujinaya arrintan iyo sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhiig daarin. Khilaafka labada dhinac runtii markaad aad u fiiriso macnaha wuxuu salka ku hayaa dee mas-uuliyiintii oo dastuurkii iyo doorashada sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya Muqdisho wax ka bedel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka ee la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay Kismaayo. Sidoo kale
Maxamed Deeq, sida aad og tahay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madoobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa, sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyey Jubbaland. Dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madoobe u doortay madaxweyne, taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madoobe ka tanasulo. Haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo?
Doodan dowladda federaalk ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madoobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa, labada xillina way dhammaadeen. Waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay, dastuurkii labada xilli ogolaabaa hadda furay, haddana dastuurkii baa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland. Iyagaa fadhiistay, iyagaana qodobka meesha ka saaray. Waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto, intuu doono inuu tartamo oo la doorto. Dowladda Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedelay, xitaa federaalku qodobka waxbay ka bedeleen. Marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan, dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay. Waxyaalaha aada loola yaabo waxaa ka mid ah ee Xasan uu ku doodo wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo, kii federaalkana wuxuu leeyahay leelay bedelo.
Hay-adii Toor Shaafi,
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran, waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay, isagoo labadii waqti ka dhammaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna una mandate haysanin yidhi dastuurkii waan furay. Hadduu dastuurkii waan furay yidhina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin, musharixiintii aan laga qayb gelinin, isaga keligii iyo niman dareema saaxiiba la ah ay ka qayb galeen. Xagga waa ka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban. Dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo mathalan dawladda dhex waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qof qabanayso sida darted ahmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco inuu ahmed ku qasban yahay bay dawladda dhex aaminsan tahay min hore bay dawladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsana oo ka Jubaland iyo ka dawladda dhexaba inayna ma dawladda dhexmaam u kordhin karin maamul goboleedada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxa saxaba leeyihiin in dawladda dhexe ilaali ku ilaalisa qaanunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedada halkaas marka dawladda dhexe maslaxadeeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadda markii haday suurtoobi shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu tirsan karaan haday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummada Soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkastoo de mucaaradku ay cabsi ka qabaan gudiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyay baarlamaanka ku ansixiyay siduu dhaxdhaxaad u noqon karaa ay dooda keenayaan
maxamed muqtar khilaafka iminka u dhaxeeya labada dhinac hadii uu sii daba dheeraado xalku sidee u ekaan karaa
hadii arrintan ay sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo ugu horeyso arrinta federaalka ah ilaan dooda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wada wixii maamusho oo de sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee Muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhamaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu madax bannaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa inay sii fogaanayso waxaa curiyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda Jubaland ay tiri wada shaqayn nagama dhexayso sidoo kale hore sidaan kale go'aan noocan kale hore u qaatay Puntland ayadana taas marka waxaa curiyaamaya howlihii dowladnimada ahayd
salaamullah maxaa ka soo bixi kara khilaafka haddii uu sii fogaado
isku caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhaxlaayo haddii ay cawaaqib xumo keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinka isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeele waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo wuu go'aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii daba dheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladda maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ayay lagama maarmaan tahay ayay ugu muuqataa
Dr. Shafi dhowaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka ku soo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay baaq madaxweynuhu wuxuu ku soo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah la isku khilaafsan yahay dawladdu waxay dhaqaajisay wax ka beddelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aan isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada lan doorasha la qabanaya doorasha dad bay ka dhaxaysaa maamul goboleedyada sida Puntland iyo maamulka Jubaland oo hadda ay dowladdu kale taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku say u ansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada ka matali lahaa Puntland iyo Jubaland oona iyagu soo xulin xagga kale Axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii Jubaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qayb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la gali doono ma muuqdo
maxamed muqtar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
mabdaiyan ila wada hadlo waa de sida ugu fiican uu bani aadam uu farqiga u dhaxay uu ku xalisan karo balse marka tiraahad madasha wada hadalka ama miiska wada hadalka ha ku soo dhawaadaan si loo wada hadlo su'aashu iimaanka waxay tahay ma midda golaha wada tashiga qaranka kaliya ma midaas miya midda lagu wada hadlayo mise waxaa jira madalo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo uu iman karo oo uu ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxay u baahan tahay taas lafteeda fasiraad ayay u baahan tahay haddii su'aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha hadda caqabada ku ah ee wada hadal in ay bilowdaan waxay tahay waxa ugu horreeya waxay tahay is aamin darro ee madaxweyne xasan sheekh khudbadii uu ka jeeyay kelmadii uu ka jeeyay jimcihii wuxuu ku sheegay in axmedow muddo 13 sano uu joogay 5 sano kor dheeraadna aan suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaas 18 sano uu ku gaaro marka aragtiyadunku nooca soo aadku isu dhaafsan marka dhageysato ama aad maqasho waa dareemaysaa in is aamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su'aasha iimaaneysa marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxaa lagu salaynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaa la bedelin kor
aye salaamullah maxay tahay aragtidaada ku aadan in khilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo
runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan la leeyahay doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aada ugu dhiiratay oo hay-adaheedii kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ay boorka ka jafeen oo shuruucdii oo dhan loo dhammaystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka mataqaana loo ansixiyay madax bannaanaa oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqayn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qof iyo cod ka qabtaan maanta dowladda federaalka waxa weye runtii waa mabda'da asalka ah waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada golaba waxaa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qof ee coda gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo oo la maqli kara ma aha
ansiyo maxamed deeq
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo coda dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan waa iska riwaayad weeye waa conjerto sababtoo ah doorasho qof iyo coda waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya soomaalida waxay tidhaahdaa qofku ilaahay dunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan dhul laga qabto dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo soomaaliyana waxay u burburtay oy isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale toshay isla ekeysiiyey marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaar qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cod
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismariwaaga jira waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq haldhaa oo ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabto barnaamijka dowladda soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda etoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay ka soo dejisay magaalada kismaayo arrintaas oo maamulka jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda soomaaliya iyo diidmada jubbaland ee arrintaasi ku aadan aan siiyo Maxamed Muqtar.
Mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala weeqdo, waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhexmaray Hargeysa iyo Addisababa iyo cawaaqibkii uu keenay. Marka xataa haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale Soomaaliyeed wax kala tabanay in ay ka faa'iidaysato, de waxa dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha, waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeey una gaarsiiyo in cadawgeenu uu ka faa'iidaysto. Marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kala daasashahena ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax la mid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedaynta dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
Waxaa sax ah soo jeedinta ama eedaynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedaysay ku xadgudubka ay kusoo xadgudubtay dowladda Itoobiya, ciidamadooda ay kusoo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana Gedo, degmooyinkiisa qayb ka mid ah, iyo diyaaradaha ay kusoo qaadeen ama kusoo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay, Kismaayo ay ku geeyeen oo Axmed Madoobe ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Eedaasi waa eed jirta inta badan oo waxgaradka iyo inta arrimahaas u dhuundalooshana ay xoogaal u yihiin. Marka runtii diidmada Axmed Madoobe uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiisa uu yiri annaga waxba nama soo gaarsiin Itoobiya na wax kama jiraan. Eedda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya eedaysana waa eed sax ah oo jirto xaqiiq ah.
Haye Maxamed Deeq,
dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay sameynayso? Khaladaadka ay sameynayso iyadu ma arkayso? Ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu Jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso? Marka haddii iyadu ay leedahay Itoobiya soo gashay dalka, dalka Itoobiya soo gashay, hadday leedahay kaba soo qaad inay run tahay oo Itoobiya soo gashay, may meelaha ay sheegayso way soo gashay doolo iyo buluxa weya ka mid ah hubka iyo ciidanka, ma intay soo qaaday halkaa geyso oo xuduudda ku sugto? Intay raskambooni geynayso ila Itoobiya raskambooni ma joogto? Raskambooni innaga gacanta ku hayna oo Soomaali baa gacanta ku haysa, maamulka Jubbaland baa gacanta ku haya. Midda ay leedahay macnaha hub iyo waxaa loo keenay iyo diyaarado bay Itoobiyaanku u keeneen, dee waa iska eedayn aan jirin weeyaan. Madaxweyne Xasan Sheekh isagaa daraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayay, Axmed Madoobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haduu la soo baxay. Marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalay in wey Jubbaland, marka dhaqdhaqaaq militari la arkaa la soo saartaa, marka eedaynta yaa iskale? Horta dalka xuduudaha yaa iskale? Xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda federaalka. Marka intay iyagii aadi weydo, ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubbaland eedaynta ay saarto iyadoo Duulaan kusoo ah Jubbaland, runtii waa arrin gaf ah weeyaan.
Dr. Shafi, sidee kuula muuqataa eedaynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dowladda Itoobiya?
Walaal, joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo faragelinta ciidamada Itoobiya, saan ogsoonahay ciidamada Itoobiya dalka way joogaan, qaybo ka mid ay dalka joogaan, waxayna ku joogaan laba qaybood. Qayb ka tirsan Amison oo magaca Amison dalka ku jooga, iyo qayb aan ka tirsanayn Amison haddana dalka jooga, oo la sheegay in ay jirto heshiisyo amni oo dhexmaray dowladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan dowrkiisa labaad. Laakiin waxaa cad iyaduna in Itoobiya ay garab siinayso Axmed, ay kuna taageersan tahay Axmed Madoobe qaabkii uu doorashada u qabsaday, iyadoo markaa ka duuleysa in cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka, culaysna ku saareysa dowladda dhexe si guud ahaan. Laakiin
saameynta ay ku leedahay arintaasi waxa waaye axmed waa nin yaqaana markay dowladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda a raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado. waan ognahay dowlarkii hore intii ugu badnayd waxaa difaaci jirtay dowladda Kenya uu garabka saaray, haddana waxaad moodaa in uu u qaylo dhaansaday Ethiopia.
Salaamullah, marka laga soo tago dowlad goboleedka Jubbaland waxaa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dowladda dhexe uu ka dhexeeyo khilaaf muddo soo jiitanayay. haddaba midnimo la-aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi, maadaama markii hore ayaga uu dagaalku ku wajahnaa?
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray. waxa maanta ii shalay ma aha ilaa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu soo jiray. waxa hadda runti gaar ahoo Al-Shabaab ay ku helaysay awood, khilaafkaas awood ugu faa'iidaysanaysana awood ku helayso ugu faa'iidaysanaysan khilaafkaas ma jirin. haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhammaan doono khilaafkaas isaga insha allah very soon. runtiina waxaada weyn oo maqan ma jiraan oo ad dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu. maamul goboleedka maqanna ma jiro. ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo haddii hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyadu way ku dhan yihiin.
maxamed deeq, fursad intee le'eg ayaa Al-Shabaab ugu jirta khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood?
xasanow, soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca wayna xabaalo badiyaan wayna xoolo yareeyaan. marka ay dowladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabadsugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi hebel muxuu qoray ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanada iyo dadka hadlaya la caburiyo, dadku way cararayaan, walaad bay yaqaadayaan, waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iidaysto. Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaanay doorashada qabanin. magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin. waxaa la yidhi Puntland wax 24 sano lagu dhisay 24 saac ku duminina 24 saac ku duminina. dadkii mucaaradka ku ahaa Puntland meesha laysu soo dhawaan lahaabaa xilal laga siiyey dowladda federaalka si Puntland loola dagaalo. Jubbaland tabtaasoo kale kuwii mucaaradka ku ahaa yaa xilal loogu dhiibay si Jubbaland loola dagaalo. maxay imanaysa marka? waxay imanaysa Itoobiyaanku inay soo galaan tabardarradeena darteed, waxay imanaysa khawaarijtu inay faa'iidaystaan.
Dr. Shafi, khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iidaysan karaan?
sidaan wada ogsoonahay, khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday, horeyna aanu sheegnay, kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadanno laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu uu noqon hayo, taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado. markastana waxaa dhacda 4 sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhammaato, sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid ah iyo dowladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geedi socodkii dowladnimadka iyo inay soo kabato dowladdii Soomaaliya, hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dowladda intaba, iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo.
Haye Maxamed Muqtar,
khilaaf siyaasadeed waxa uu xagga daacin ku yahay ama dhabarjab ku yahay dagaalka lagula jiro ee Al-Shabaab, waayo qayb ka mid ah agabkii, ciidamadii, dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo ee dagaalka siyaasadeed. dee leexinta la leexinayana markuu waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa, taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan, inay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen, in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen taana marka qaybsan kaasna ayaga laftigood ee marka qarkood ay qayb ka yihiin buunbuurinta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan intaa waxaa ka sii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhoweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa un hal wado gardarada dowladda federaalka iska lahayd iyadaa soo faragashatay doorashada haddana ciidan bay xamar ka soo rareen raasgaambooni oo nabaday keeneen waanu qabsannay dhaheen xalku waxa weeyaa marka dowladda federaalka ahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay etoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinayna arrintu ay tahay waa inay yidhaahdaan jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtoomaa in la helo ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku yay kuwa ay lahaayeen waa kenyaan dhulkan ka saarana bay isu dhiibeen markaasaa lasoo wada sawiray oo luqada ingiriiska lagu qoray ciidamada soomaaliya isu soo dhiibay ceeb ka weyn ma jirto
haye doctor shafi xalku muxuu yahay
walaal waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeynta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ahaa ee labada dhinac ay ciilaanka isu marinayaan la joojiyo wiil dambe oo soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo soomaaliya maanta cadow badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha soomaaliyeed dhexdooda cadow si kastoo siyaasiyiintu isu khilaafaan si kasta oo ay dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana arrintaasoo dhan ma gaarsiin karto inay wiilasha soomaaliyeed ay istilaan siyaasadda waa lagu kala aragtiyna duwanaan karaa waan ognahay madaxda soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sina uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdilo oo ciidan la isku daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka inay la wada hadlo oo miiska wada hadal laysugu tago oo qolo waliba ay qolada kale ixtiraamto soomaalinimadka la ixtiraamo oo islaamnimadka la ixtiraamo
maxamed mukhtaar sidee lagu xallin karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland
gacan ka hadal marna ma aha arrin fiican mas-uuliyiinta labada dhinac waxaa fiican inaanay isku laayin wiilasha soomaaliyeed ilaaliyaana shuruucda u qoran sidoo kale waxaa ila haboon siyaasiyiinta in marka ay qaadanayaan go-aan siyaasadeed inay isweydiiyaan in go-aankan isu soo dhoweynayo dadka soomaaliyeed iyo inuu sii kale irdheynayo sababtoo wax walbo sii kale irdheynaya dee mustaqbalka dheer khatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka soomaaliyeed midda kale dimuqraadiyeenta ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tegi karo oo la jadwaleyn karo marka waa waddo u baahan sabar dulqaad isu doonid isu tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga annaga aan jecelnahay inay wada dhammaato inay dhammaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan rabaa inay dhacdo waa dee dhiiga ku daadanayo itihaadi dimuqraadiyad ma aha balse waxaa kasii fogeynaysaa inaan isu soo dhowaano sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo dee xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee laisku hayo sidoo kale ayadana waxaanan muuqan hay-adihii dastuuriga ah ha noqoto golihii wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagana inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah waddankan rabay in looga tashto go-aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan laga baarmayn in madasha wada tashiga la ballaariyo oo dadka dee soomaaliyeeda kala duwan waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliyo
salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhammayn karo
laba arrimood baa laga rabaa halka waa laba arrimood waa marka koowaade in uu axmed sameeyo wax la yidhaahdo istaqaalo ama iscasilaad oo uu yiraahdo inta hartay waxaan u hambeeyey ummadayda intaan qalad galayna hal iyo cafiyo oo halkaas ka baxo waa qodob, waa xal waaraya oo looga gudbi karo caqabada jirta. Haddii taas ay suuroobi weyso, xalka labaad wuxuu noqonayaa in axmed uu ka noqdo doorashadii aanu isku shubkaheeda isagoo isdoortay in uu ka noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkani si doorasho qoficood u aado uu qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qoficood u dareera. Labadaas option baa hor yaalla, mid waa inuu doortaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Tan iyo kulanti dambe, haddii Allah awood dalihii ogolaado, waxaa sagaafi qoysta oo idin leh nabadgelyo.